ჩვენს პლატფორმებზე არ მხოლოდ ამ ეთერში არაერთხელ გვილაპარაკია და გვითქვამს მოსახლეობის ყველაზე მოწყვადიფენების მდგომარეობის და პრობლემების შესახებ. მე მესმის, რომ დღეს ყველა საკმარის დემეტი აქვს საქართველოში მცხოვრებ ადამიანს პრობლემა და საფიქრალი. მეტნაკლებად, მაგრამ ყველას ეხება ეს მდგომარეობა ბუნებრივია, მაგრამ არიან ჯგუფები, არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც ეს კიდევ უფრო მძიმეა, რომლებიც ჩვეული ცხოვრების დროსაც ითვლებოდნენ ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაუცველებად და სხვადასხვა მიზეზის გამო. გუშინ ჩვენ შევეხეთ სოციალური მუშაკების გაერთიანების წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში, რომ შეუფერხებლად შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, იმ შეზღუდვების გათვალისწინებით, რაც არის, შეუფერხებლად მიეწოდებოდეს ბენეფიციარებს სოციალური მუშაკების მომსახურება. და დღეს კი ვილაპარაკებთ ჩვენ ოჯახში ძალადობის საკითხზე. რამდენიმე დღის წინ ჩემ კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა დაწერა და გამოაქვეყნა, მოამზადა მულტიმედია პროექტი კარანტინში მოძალადესთან ერთად. მიშველეთ ვერსად გავრბივარ, ასეთი იყო სათაური. და აქ არაერთი, ასე ვთქვათ, წრის წარმომადგენელი იქნება ეს უფლება დამცველი თუ სხვა ადამიანი, მოსაზრებას ნახავთ, მოისმენთ, წაიკითხავთ ამ ვრცელ მასალაში ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულში. იმაზე თუ რა ხდება ისეთ ვითარებაში, როგორშიც ახლა დღეს საქართველოა, და რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ დაუცველი ადამიანების ხმა იყოს ეფექტიანად, ასე ვთქვათ, მოსმენილი, მიკვლეული იყვნენ ასეთი ადამიანები და მოხდეს მათი უფლებების მაქსიმალურად დაცვა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ამ თვალსაზრისით ოჯახში ძალადობის ფაქტები, რომელზეც ითქვა, რომ თითქოს სტატისტიკა, ანუ ოფიციალური არ არის გაზრდილი, მაგრამ ამასაც თავისებურად ხსნიან უფლება დამცველები. ამ სტატიას უცნაური გამოხმაურებაც ჰქონდა, რომ თითქოს რაღაცას ვიგონებთ, რომ მიტყვიან. მე მახსენდება ასეთი გამოხმაურებები და დამოკიდებულება ოჯახის ძალადობის საკითხზე ძალიან ბევრი წლის წინ და ახლა ცოტა გასაკვირი იყო. მაგრამ ფაქტია, რომ არაერთი ორგანიზაცია არის ამაზრზე და ხედავს ამ გამოწვევას, ამ საფრთხეს. და ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ქალთასა ინფორმაციო ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელსაც ჩვენ ახლა გავესაუბრებით. მანამდე უბრალოდ ერთი რამ მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ დღეს საღამოს 21 საათიდან იკრძალება შესვლა გამოსვლა საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში. და ვისაც სურს რომ რაღაცა ვთქვათ, ესე დრო გამოიყენოს იმისთვის, რომ მოკლედ სადაც ამ ქალაქებში შეხვალთ თუ გარეთ დარჩებით ამ 21 საათის შემდეგ დღევანდელი დღის 10 დღის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში ახლა ასეთი ვადაა დაწესებული, მოგიწევთ იქ ყოფნა, სადაც ხართ. რაღაც გამონაკლისი შემთხვევები არის, ალბათ გარკვეული საჭიროებები იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ მაინც გაითვალისწინეთ ეს და იცოდეთ. მივესალმები ახლა ელენე რუსეცკაიას, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და ნინო, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და მე შევეცადე რაღაცნაირად გამომეკვეთა აქტუალურობა, თუმცა ნაკლებად წარმატებულად გამომივიდა, დარწმუნებული ვარ, ვიდრე ამას თქვენ გააკეთებთ, ახსნა იმ გამოწვევის, რამაც თქვენ ახლა სწორედ ამ პერიოდისთვის გადაგაწყვეტინათ პარტნიორებთან ერთად ბუნებრივია იმ კამპანიის დაწყება, რომლის მიზანია ქალთა უფლებების და სახელმწიფოში არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. თუ შეიძლება ამ კამპანიაზე რომ ვთქვა და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ქვეყანაში ამ კუთხით.
დიდი მადლობა, ნინო, პირველ რიგში, რომ ეთერს უთმობთ ამ თემას. ეკა ქევანიშვილს ძალიან დიდი მადლობა სტატიის დროულად დაწერისთვის, იმიტომ ხშირად ჩვენ ვერ ვათვოთ ვიცნობიერებთ პრობლემებს ხოლმე და განსაკუთრებით ამ იზოლაციის პირობებში ცოტა დაბნეული საზოგადოება, მათ შორის ჩვენ სამოქალაქო სექტორი შეიძლება რაღაც საკითხებზე გვიანო ახდენთ რეაგირებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია თითოეული ნაბიჯი გადადგმული. რა თქმა უნდა, ეს კორონავირუსის პანდემია არის ძალიან ცუდი რაღაცა, ჩვენ ნახეთ რამდენი საშინელი რაღაცა მოაქვს გარდა ჯანმრთელობისა და ასე ვთქვათ გავლენები, მაგრამ ამავდროულად დავინახეთ ისიც, რომ დღის წესრიგში დადგა ბევრი მოწყვლადი ჯგუფების საკითხი, რომელზედაც საერთოდ არ იყო აქამდე ლაპარაკი, ხო? იგივე ასეთი დოზი, ხო, იგივე ეს არის ხანდაზმული ადამიანები, მარტოხელა დედები, ორსული ქალები და ასე შემდეგ. თუმცა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები და არა მარტო ქალები, მეტყვი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება იყოს ნებისმიერი წევრი, მათ შორის მოხუციც და ბავშვიც, სავარაუდოდ ზის სახლში და იჯდა სახლში და ფიქრობდა იმას, რომ მისწალია ხა ჩემთვის და მთელი ქვეყანა გადასულია კორონავირუსთან ბრძოლის. ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციაში რამდენიმე შეტყობინება შემოვიდა, ისევე როგორც სხვა ორგანიზაციებში. ეს არ იყო ოფიციალური შეტყობინება, ეს სოციალური მედიით შეტყობინებები, რომ აი ზივარ სახლში და განვიცით სხვა სხვა ფორმის ძალადობას, მაგრამ ვერც კი გირეკავთ, იმიტომ რომ რეალურად კონტროლის ქვეშ ვიმყოფებით, მოძალა და გვერდზეა ხო ფაქტიურად, და მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. მით უფრო რომ ქალების უმრავლესობა დასაქმებული იყო რეგიონებში განსაკუთრებით და დარჩა უმუშევარი განსაკუთრებით უშუალოდ აზრებში, ანუ საცალო ვაჭრობის ობიექტებზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ეკონომიურმა ფონმაც კიდევ უფრო გაამძაფრა მათი მდგომარეობა და მნიშვნელოვანია, რომ არ დაგვაუწყეს ეს ადამიანები და თუნდაც ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავების დროს, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, უნდა იყოს გათვალისწინებული არა მხოლოდ ბიზნესი, სიტყვაზე სხვა სექტორები, არამედ ეს ქალები, რომლებიც მუშაობენ დარჩნენ და რეალურად შეიძლება ერთადერთი შემოსავალი ყოფილიყო. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როგორც კი მოხდა каранტინი ბოლნისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტში, დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიეწოდოთ მათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე. თუმცა რა თქმა უნდა, ვთქვით იმ პრობლემის წინაშე, რომ დღეს ინტერნეტი არ არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს ქალები შეიძლება ნაკლებად ფლობდნენ სოფლებში და რეგიონებში, ნაკლები კომპიუტერია და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი მიდგომა იყო ასეთი: ერთ პირველ რიგში ჩაგვერთო მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების გენერალური საბჭოები, რომ დაგვეხმარებოდნენ ინფორმაციის გავრცელებაში, და მეორე ახალგაზრდების მობილიზება, რომლებიც შეიძლება დაეხმარონ ასე თქვა ქალებს, ან ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოში სხვადასხვა ტიპის სერვისები არის და მუშაობს სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით, არის ცხელი ხაზი 116006, სადაც შეიძლება დარეკოს ადამიანმა და გაიგოს, როგორ მიიღოს დახმარება, ასევე არასამთავრობო სექტორების ასე თქვა ცხელი ხაზები, თუმცა ოფისები დღეს არ მუშაობს და ესეც გამოწვევა, მაგალითად ჩვენ ოფისში ვინმე მბრ დარეკოს ვერ უპასუხებს ოფისის ნომერზე. თუმცა მივაგენით და მოვიფიქრეთ ის ამბავი, რომ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ასეთი მობილური აპლიკაციის ინსტალაციის საშუალება, რომელიც სწორედ ამ ვითარებაში არის ყველაზე ეფექტური, ფიქრობ საშუალება, რომ შეტყობინება მოახდინოს მსხვერპლმა ძალადობის შესახებ. ეს აპლიკაცია შეიძლება თუ დააყენებს ადამიანი, ასე თქვა, ნებისმიერ ადამიანი თავის ტელეფონში, მას შეუძლია შემდგომ ჩუმისოს შეტყობინებით გააგზავნოს მესიჯი, სადაც ფიქსირდება ავტომატურად ამ ადამიანის ადგილსამყოფელი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო გავა ადგილზე და მოახდენს რეაგირებას. ამიტომ ჩვენი კამპანიის აი ძირითადი აქცენტი უფრო არის აი მობილური აპლიკაციების დაყენება, რათა აი ვითარებაში ადამიანებმა შეძლონ რეაგირება და ჩართულობა საზოგადოების, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის მედიის, გვაქვს კომუნიკაცია და იმედია, რომ რეგიონალური მედიაც აქტიურად გააშუქებს და ფიქრობთ, რომ ეს კამპანია გავაფართოვოთ საქართველოს სხვა რეგიონებში.
ხო, ძალიან დიდ გამოწვევებს ქმნის ის ვითარება, რაც რაც არის ამ შეზღუდვების გამო, მესმის ეს და მნიშვნელოვანია მართლაც ესეთი სოლიდარობა და პარტნიორობა სხვადასხვა სხვადასხვა სექტორის. თქვენ ახლა მედია ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესია განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, სადაც შესვლა, გამოსვლა უკვე კარგახანია შეიზღუდა. იყო ასევე არამხოლოდ ამ სპეციფიკურ საკითხზე კონკრეტულად, თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ უმცირესობათა ენებზე უნდა გავრცელდეს ეს ინფორმაცია აუცილებლად და გეთანხმებით ამაში, არამედ ზოგადად ახალი კორონავირუსის გავრცელების, ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციის შესახებ ინფორმაციის ეფექტიანად მიწოდება გარკვეულწილად ამ რეგიონებში დაგვიანდა და უფრო მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც რეალურად გამოჩნდა და გამწვავდა პრობლემა განსაკუთრებით საქართველოს ამ ნაწილში. ამას გარკვეული არასწორი ემოციები და რეაქციები მოყვა საზოგადოების მხრიდან, რასაც კიდევ ცალკე ძალის ხმევა დასჭირდა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მეტნაკლები წარმატებით მაინც რაღაცნაირად დაბალანსდა ეს ამბავი, თუმცა ძალიან არასასურველი გამოხატულება ჰქონდა და რეაქცია საზოგადოების ნაწილს გვახსოვს ყველას, ხომ? მარნეულში ამ დავალებას.
სიძულვილის ენის გამოყენება იყო ძალიან აღმაშფოთებელი ყველასთვის, მე მგონი, ვინც რაღაც აზროვნებს.
აბსოლუტურად, ხო, გაუგებარი, თუ კი რაციონალურად ადამიანი იფიქრებდა ნორმალურად. მე მინდა სმენელს შევახსენო და მაყურებელს, რომ ელენე რუსეცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ პრობლემაზე, გამოწვევაზე, რასაც ეწოდება ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა. ოჯახში ძალადობა სწორად აღნიშნა თქვენ, ქალბატონო ელენე, არ გულისხმობს მხოლოდ ქალების მიმართ ძალადობის საფრთხეს და ფაქტებს, არამედ ნებისმიერი ოჯახის ნებისმიერი წევრი შეიძლება გახდეს მსხვერპლი და მნიშვნელოვანი მიზანი, რაც აქვს თქვენს კამპანიას, არის ის, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილმა იცოდეს, რა გააკეთოს ასეთ დროს და ჰქონდეს მას მინიმალური ბერკეტი მაინც იმისთვის, რომ სახელმწიფოს უფლებადამცველებს მიაწვდინოს ხმა. მე ნახე ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის დაახლოებით ერთი კვირის წინ გამოქვეყნებული განცხადება, სადაც ის პრიორიტეტად აცხადებს სახელმწიფოს მიერ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას და მომხდარ შემთხვევებზე დაცული, დროული და ეფექტიანი რეაგირების განხორციელებას. მიუხედავად იმისა, წერს სახალხო დამცველი, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმართვიანობა არ გაზრდილა, საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ მასობრივი იზოლაცია და კომენდანტის საათის მოქმედება ზრდის ქალთა და ლგბტ პირთა მიმართ ოჯახში ძალადობის რისკებს და ართულებს დაცვის და დახმარების სერვისებზე პირდაპირ წვდომას. მიმართვიანობა არ გაზრდილა არც ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისულ ცენტრებსა და თავშესაფრებში. ამ ეტაპზე თბილისის თავშესაფარი გადაკეთებულია საკარანტინო ზონად, სადაც მსხვერპლები განთავსდებიან თავშესაფრებში გადანაწილებამდე ორი კვირით ჯანმრთელობაზე დაკვირვების მიზნითო. სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად თვლის ამ რისკების საპასუხოდ, რომ მომზადდეს სპეციალური კამპანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, რათა ძალადობის მსხვერპლებს ხელი მიუწვდებოდეთ არსებულ დაცვისა და დახმარების ინფორმაციასა და სერვისებზე. ცხელი ხაზი 112 აპლიკაცია ონლაინ, მათ შორის უმცირესობების ენებზე, სამართალდამცავი უწყების მიერ დროულად იყოს შემუშავებული ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკის შეფასების და მონიტორინგის სპეციალური მეთოდოლოგია და ყველა საჭირო შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას მოძალადის განრიდების მექანიზმი. თავშესაფრებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტების მიერ შემუშავებულ იქნას ამ ძალადობის მსხვერპლთა მატერიალური დახმარების პაკეტები, ვინც თავშესაფარი დატოვა ან უნდა დატოვოს შეცვლილი ეკონომიკური რეალობის პირობებში. და ასევე სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი არის, აპარატის ცხელი ხაზი მითითებული, თუ კი ვინმე გვისმენს ახლა და თვლით, რომ აქტუალურია, ჩაინიშნეთ 1491 არის ცხელი ხაზი სახალხო დამცველის. შესაძლებელია აზერბაიჯანულ ენაზე კონსულტაციისთვის დაურეკოთ მურად გუსეინოვს ნომერზე 591 50 1013, 591 50 1013. სომხურ ენაზე კონსულტაციისთვის დაუკავშირდით ანდრანიკ ბაღდასარიანს ნომერზე 595 80 78 54, 595 80 78 44. მე გაგაცანით სახალხო დამცველის განცხადება და ის საკონტაქტო ინფორმაცია, რაც ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული. სახალხო დამცველის საიტზე ნახავთ, თუ კი ვერ მომყვებით ახლა ვინმე ვთქვათ ქართულ ენაზე ინფორმაციის აღქმაში, რასაც ვამბობ, შეგიძლიათ ნახოთ სახალხო დამცველის საიტზე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე იგივე ინფორმაცია, თუ კი გაქვთ ინტერნეტთან წვდომა. ქალბატონო ელენე, აი ამ პროცესში, როცა არის ამდენი ვთქვათ ბარიერი და განსაკუთრებული ვითარება, ვთქვათ მაინც რა ტიპის სისტემიზაცია წარმოგიდგენიათ აი ამ პრობლემასთან გამკლავების? ახსენეთ მედია, ახსენეთ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები. ზუსტად აი რა მექანიზმით აპირებს მოქმედების გაგრძელებას?
ხო, დიდი მადლობა. ანუ პირველ რიგში ჩვენი შედეგი, მთავარი შედეგი იყო, რომ რაღაც ეს საკითხები ჩვენ დავაყენეთ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წვდომაზე და ასევე უწყებათა შორისო საბჭოს წვდომაზე, სადაც სამინისტროები მონაწილეობენ, ადამიანის უფლებათა სამდივნო და ასე შემდეგ, მაღალი რანგის თანამდებობის პირები, და პირველ რიგში დავაყენეთ საკითხები, რომ მასშტაბურობა უნდა გაიზარდოს და ჩვენი რესურსებით არსამთავრობო სექტორი ვერ გაწოდება აი ინფორმაციის გავრცელებას. ამიტომ მთავარი შედეგი ჩვენი ორგანიზაციისთვის იყო ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაგვეთანხმა ამ ინიციატივაში, ამ წინადადებაში და ძალიან მალე გააგზავნეს შეტყობინებას ყველა მოქალაქესთან და იმედია, რომ ეს შეტყობინება იქნება საყურადღებოდ და არ წაიშლება ხოლმე როგორც სარეკლამო მესიჯები. ასევე რასაც ახლა სახელმწიფო აკეთებს ამ შეხვედრების მერე, ეს არის საკომუნიკაციო სტრატეგია, როგორ მოახდინონ ცნობიერების ამაღლების კამპანია. თუმცა და როგორ იყოს გამოყენებული სხვადასხვა საშუალებები ინფორმაციის გავრცელებისთვის, მაგალითად როგორც არის სუპერმარკეტი, აფთიაქი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა ცოტა განსხვავებულია, ვეთანხმებით ამ იდეებს ჩვენც, მაგრამ განსხვავებულია თვალსაზრისით, რომ ჩვენთვის მთავარია მივწვდეთ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლად და ნაკლები ხელმისაწვდომობა აქვს ინფორმაციაზე. ამიტომ მუნიციპალიტეტების როლი, რომელიც ყველაზე ახლოს უნდა იყოს ხალხთან და ადამიანებთან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც სახელმწიფოში შეიქმნა, იქმნება კომუნიკაციის სტრატეგია ინფორმაციის გავრცელების, მუნიციპალიტეტებმაც მსგავსი რამ უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა რეგიონი არის განსხვავებული, განსხვავებული საჭიროებებით, განსხვავებული ბენეფიციარებით. ხედავთ თქვენ, რომ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში სხვა მიდგომაა საჭირო, მაღალმთიანში შეიძლება სხვა მიდგომა იყოს საჭირო და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ძალიან გაჭირვებაში არიან ადამიანები, მეც ახლა ვიყოფები სავარაუდოდ ნები იზოლაციაში თბილისიდან მოშორებით 10 დღე თუ მეტი არა, და მინდა გითხრათ, რომ გარდა ამ პრობლემებისა, ჩვეულებრივად ქალებს და არა მარტო ქალებს, მაგრამ ძირითადად ქალები იღებენ ამის პასუხისმგებლობას ჩვენ პრაქტიკაში. ახლა სოფლად რომ მოდიან ქალბატონები ჩემთან, მეზობლები, თქვენ იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი ქონდა სახელმწიფოს და აქვს საზოგადოებრივი ცენტრების სახით, სადაც ადამიანმა შეიძლება მიიღოს 200-ზე მეტი სერვისი და დღეს ეს სერვისები არ დაკეტილია. შესაბამისად, ყველანაირი ინფორმაცია არის პრობლემა დღეს, დაწყებული ტელევიზორის გათიშვით, რატომ გაითიშა ტელეფონი, დამთავრებული პენსიებით, რომ რომელ რიცხვში უნდა ავიღო პენსია, როგორ უნდა ავიღო და როგორ გამოვიყენო ეს ბარათი, რომ თუ აქამდე კონსულტანტები ეხმარებოდნენ ამ ცენტრში, დღეს ამასაც ვერ ეხმარებიან. ამიტომ პრობლემები ინფორმაციის თვალსაზრისით და მეთოდები არის ძალიან კარგად მოსაფიქრებელი. სად ვაკეთებთ ამას და თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა უნდა განსაზღვროს თემისთვის, რა თქმა უნდა, ჩემი მოსაზრებით აუცილებლად უნდა ჩავთვლით ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს აქვს კარგი უნარი ინფორმაციის მიღების და გაცემის და მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიების. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ორ ჩვენს მოხალისეს, ბოლნისიდან კახი ხვადაგიანს და რომან კაკულავას, რომლებიც მოხალისეობ ფაქტობრივად გეხმარებიან და დაიწყებენ ამ დღეებში ვიდეო მიმართვების ჩაწერას. ეს მიმართვები ჩაიწერება ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე აი ამ აპლიკაციასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ადამიანების, რომლებიც მოხალისეობრივად ერთვებიან ამ საქმეში და გეხმარებიან, ძალიან დიდი წვლილი აქვს, ასევე გვანც აქვს თბილისიდან, რომელიც აქტიურად არის ჩართული და გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის დახმარებით და ახალგაზრდების დახმარებით შექმნილი გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც 50-მდე ახალგაზრდა უკვე გაერთიანებული აზერბაიჯანელი სომეხი ქართველი ახალგაზრდა, რომელიც ქართული ამ კამპანიაში. ეს იყო ჩვენი მიდგომა აი ამ ვითარებაში. მუნიციპალიტეტს ვალდებულება აქვს, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებში არის გენდერული თანასწორობის საბჭოები და სამოქმედო გეგმები დამტკიცებული, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება არის ქალთა მიმართ ძალადობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის წარმოება და იგივე საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა, დოკუმენტის, რომელიც რომ ქონოდა მუნიციპალიტეტებს, ძალიან აქამდე ძალიან გამოადგებოდა. ამიტომ რეალურად ხო, ანუ ყველანაირი ვალდებულებაც არის ამისი ერთი სფრი და მეორე სფრი უნდა ვეძებოთ აი ამ კრიზისის მდგომარეობაში, როგორ გამოვიდეთ გუშინჩემს კოლეგასთან, მქონდა ურთიერთობა პოლონეთში და მათ დაარქვეს ავარიული მიდგომა, გაიდლაინი, ასე ვთქვათ, ავარიულ სიტუაციაში შექმნეს გაიდლაინი, როგორ დაეხმარონ და რა უნდა იცოდეს მსხვერპლმა ან ადამიანმა აი ამ სიტუაციაში, ვის რაზე მიმართოს. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციები რომელს აქვეყნებენ, ეს არ ჩადის აი ამ სოფლა ცხოვრებ ადამიანების დონემდე, არ დადის ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ.
ელენე რუსეცკაია ჩვენი ეთერი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო, 2988327. დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონ.
დილო მშვიდობის, გამარჯობა
თქვენ სტუმარს და სანამ კალბატონ ელენეს კითხვას დავსვამ, მე თქვენთან ოფისში კითხვა კალბატონ, მე მგონი ის გუშინდელი თხოვნა, რომ 78 წლიდან უსმენენ ახლა რადიო თავისუფლებას, არ ჩაგვეყენეს იმ სიტუაციაში რაღაც რეგულაციებში. არა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ უფრო ადრიანი წლიდან
კარგი, არ იღელვოთ მაგაზე, ჩვენ თვითონ საზღვრავთ
რადიოს და სტეი, რომ და პროვოკაციების ის ძალიან ბევრი სმენელი ხავს თავისუფლებას, რომელსაც ჩვენთვის ენანება თავისუფლება და ამ უსმენონ რამდენი წუნდა
თუ შეიძლება
ფიქერი დაიხენონ თავიანთ რამდენი
თუ შეიძლება ბრძანეს
შეიძლება კითხვა.
ხო,
ალბათო ელენე, ისიც არის საინტერესო, ეხლა თქვენ გინდა თქვათ, რომ ამ სიტუაციაში საერთოდ გაქრა პოლიცია? ნუ ძალადობასთან მიმართებაში შეიძლება დაინახო მოშორებით ერთ-ერთ მანქანას ქურდავდნენ, არა, ესე იგი რომ გამოხვიდე 3000 ჯარიმას, ლარიან ჯარიმას გაიჩალიჩეს, იმიტომ რომ თუ ძალადობა და ქუჩაში გამოდიხარ და გარდიხარ თავშესაფარის საძებნელად, სადღაც პატრულს უნდა წააწყდე, რომელიც შეიძლება გიშველის, არა? თუ რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით? საერთოდ ჩამოიშალა ეს პოლიციური სისტემა, რომელიც ადამიანების დახმარების აღმოჩენ რეჟიმში მუშაობდა სექტორში, ძალიანად როგორც იტყვიან მოწეხეს აი ამ საპატრულო სისტემას.
გავიგეთ შეკითხვა.
თუ საერთოდ გათიშეს, ხო შეიძლება ახლო მდებარე მანქანა S12-მა გადასცას, რომ იმდანიდი რაღაცა ხდება. თუ საერთოდ შეიძლება უნდა წამოვიდეს. ესენი ხო ხა გაბნეულებია რა ქალაქში
ატაობე როგორც წარიდიარია. დიდი მადლობა, გმადლობთ ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცოტა სხვა კუთხით იყო დანახული პრობლემა და გისმენთ ალბათ ელენა.
არა, უშავს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ამ საკითხის წამოწევა იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს და მათთვის არის ასევე დარჩა პრიორიტეტად ოჯახში ძალადობის საკითხი. სპეციალური დეპარტამენტიც არის შექმნილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებს. მაგრამ ადამიანები კოვიდის პერიოდში სწორედ ასე ფიქრობენ, ხო? მეც ასე ვფიქრობდი, რომ მაგალითად როდესაც დამჭირდა გენდერული სტატისტიკა, ახლა რომ მიმართო ხელისუფლებას ამაზე, რა დროს ეს არის, იმიტომ რომ გადართული არიან უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე. თუმცა რეალურად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვეულებრივად უნდა მიდიოდეს ტემპი მუშაობის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად არის ამაზე ჩართული. არსებობს სხვადასხვა კიდე ტელეფონები და დაუშვათ თუ ვერ მოახდინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რაიმე მიზეზის გამო სწორი რეაგირება ასეთებიც ხდება. არსებობს გენინსპექციის 126 ნომერი, რომელსაც შეიძლება მოქალაქემ დარეკოს, შეუძლია დარეკოს ჩვენთან უფრო სწორად დარეკვაცო და რთული იქნება, მაგრამ Facebook გვერდზე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის Facebook გვერდზე მოგწეროს და ჩვენ მოვახდენთ რეაგირებას და გადამოწმებას кейსის, უბრალოდ თავარია რომ იყოს გამოვლენილი ეს შემთხვევები, რისი პრობლემაც არის. დღესდღეობით პრობლემა არ არის თავშესაფრებისში ადგილების რაოდენობის, რამდენადაც ცნობილი იყო ჩვენთვის უწყებათაშორისო საბჭოს შეხვედრის დროს, თუმცა სახელმწიფო ასევე ფიქრობს დამატებით ადგილების შესახებ საჭიროების შემთხვევაში. ასე რომ არ არის ეს საკითხი მიტოვებული, პრობლემა არის დღეს ის, რომ არ გავტოვოთ ძალადობის მსხვერპლები მარტო და მივცეთ მათ ყველანაირი რესურსი და ინფორმაცია და საშუალება იმისთვის, რომ მათ მიმართონ ადამიანებს და შესაბამის სტრუქტურებს დახმარების.
ხო, სწორედ ინფორმაციის და მოქმედების აი სხვერპლის მხრიდან მიმართულების უზრუნველყოფაზე ახლა ლაპარაკი, რაღაც უშნო წინადადება გამომივიდა. სწორედ იმაზეა ლაპარაკი, რომ პოტენციურ მსხვერპლებს ჩვეულებრივად უბრალოდ ყველა მოქალაქეს კონდეს ინფორმაცია და ბერკეტი იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში შეძლოს სამართალდამცავ უწყებებს, უფლებადამცველებს მიაწვდინოს ხმა. ეს არის ახლა მთავარი გამოწვევა და ამოცანა და ამ მიმართულებას ამწვავებს სწორედ ის შეზღუდვები, რაც ახლა მოქმედებს ქვეყანაში, ის რომ ადამიანების უმრავლესობა არის ახლა უსამსახუროდ დარჩენილი, ოჯახის მეტი წევრი უფრო დიდხანს იმყოფება სახლში ერთ სივრცეში და თუ კი რაიმე პრობლემა არსებობდა, ის კიდე უფრო მწვავდება დიდი ალბათობით და თუ არ არსებობდა, შეიძლება რაიმე ახალი გამოწვევა წარმოიშვას ამ თვალსაზრისით და ამიტომ არის ეს საყურადღებო და მოქალაქეებმა, არა მოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ საქართველოში ყოფნისას, რომ მათ რომ ისინი არ არიან სრულად მოწყვეტილი სამყაროს და არ არიან მარტონი. ვიდრე ჩვენ ლაპარაკობდით, 10:30 და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში და შეიცვალა მცირედი სტატისტიკა, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას დაემატა 6. თუ სწორად მახსოვს, წუხელ იმდენად გვიან დაემატა ის 4 შემთხვევაც, რომ დღევანდელ თარიღს უნდა მივათვალოთ ისიც. მოკლედ ასეთი არის ზრდის ტემპი, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობაც დიდი ალბათობით გაიზრდება. დღეს მცირედით ჯერჯერობით უცვლელია, 69 პირი არის აღნუსხული ოფიციალურ საიტზე, რომელიც კორონავირუსის საკითხებს ეძღვნება, საქართველოში არსებულ ვითარებას და რომელზეც შეგიძლიათ ნახოთ ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია, განმარტება, რამაც შეიძლება დაგაინტერესოთ და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტერესი თქვენი დააკმაყოფილოს და საჭიროებაც, რაც მთავარია. ქალბატონ ელენე, მინდა თქვენ გენდერული თანასწორობის საბჭო ახსენეთ, მინდა იმ დოკუმენტზე ვთქვათ, რომელიც 14 აპრილს გუშინ გაეგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს პარლამენტის წევრის ნინო წილოსანის ინიციატივით. ეს რეკომენდაციები არის შედგენილი, რომელიც სხვადასხვა საკითხს ეხება, სხვადასხვა კუთხით უბრალოდ. ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და მასზე რეაგირება. ამ ვითარებაში რა შეიძლება თქვენი აზრით, ხა ვიღაცისთვის შეიძლება ცოტა ის იყოს რთულად ახსაქმელი, მეც ხა ცოტა ეს რთულად წარმომიდგენია, რა შეიძლება რეალურად ამ პერიოდში გაკეთდეს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის მაგალითად?
დიახ, რა თქმა უნდა,
აქ არის კონკრეტული ღონისძიებები ხო ჩამოთვლილი? დიახ.
მანდია, რთული თემაა რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ რთულად რო არის ახსაქმელი და უშ სხვადასხვა ადამიანების მხრიდან არსებობენ ექსპერტები, ამ დარგის ექსპერტები და პირველ რიგში სახელმწიფო, ეს ადამიანები უნდა ჩართოს ამ სტრატეგიის შემუშავების. ან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით, ხო, აი ახლა სოფელში იმყოფები და ჩაკეტილი არის და ანუ სამ ქიმიკატები იქნება თუ სხვა შეხვედრები იქნება, საიდან მოიტანოს ადამიანმა, ხო, თუ სათესლე საშუალებები, ეს რეალურად პრობლემა დგას, ხო? ასევე ადამიანებმა, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ახლა პირველ ფრონტის წინახაზე დგანან რეალურად და არიან დასაქმებულები და არ ვიცი ალბათ სამაკ, ოთხმაკ ვერც ეწევიან. ოჯახში ორმაგი დატვირთვა კი არა, ათმაგი დატვირთვა აქ ფალებს, ვინც მუშაობდა და აგრძელებს მუშაობას დისტანციურად, დაემატა კიდე საოჯახო საქმეები და ბავშვები, რომლებიც სახლში არიან, საბავშვო ბაღები არ არის და ასე შემდეგ. სისტემურად უნდა შეხედოს სახელმწიფო ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, რეცეპტებს ხა ამ მოკლედ დროში ჩვენ ვერ მივწევთ სახელმწიფოს, მაგრამ სწორედ ამიტომ არიან ექსპერტები, რომლებიც უნდა ჩაერთონ და საჭიროებები იქნას შესწავლილი იგივე მუნიციპალიტეტების ზონეზე. კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში დღეს რა გამოწვევა არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით, რა მოხდა, რა უარყოფითი და შეიძლება გარკვეულწილად სადღაცას დადებითი გავლენაც მოახდინა და უშოთ დასაქმდნენ ქალები, რომლებიც პირბადეებს კერავენ, არ ვიცი, მაგრამ ამის ანალიზი უნდა გაკეთდეს და მხოლოდ ამის შემდგომ მოხდეს ასახვა სტრატეგიაში და არ უნდა იყოს კიდევ ერთხელ მეორე აქცენტი მხოლოდ ბიზნესზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ასე ვთქვათ ქალები და რა ვიცი მე სხვა ჯგუფები ხო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნინო წილოსანი, რომელიც გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ ახლა, ჩაატარას ხდომა და ეს თავი მოუყარა ამ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ რეალურად აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ უნდა განახორციელოს ქალთა მიმართ ძალობით დაიწყო როგორც გითხარით მუშაობა, მაგრამ მინდა ასევე ერთ საკითხს შევეხო, რომელიც არის საზოგადოებრივი ზეწოლა, საზოგადოებრივი აზრი აი ქალთა მიმართ ძალობის კუთხით. ხო, როდეს აი გამოვლენას, ჩვენ გამოვლენაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ხშირად ქალები არ ეკავენ, იმიტომ რომ ეშინიათ ან უბრალოდ საზოგადოებრივის აზრი ზეწოლა არის, ხო, ანუ სახლიდან გატანილი ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ესეთი ჯგუფი ჩემი პრაქტიკიდან აი ამ დღეებში არის ოჯახში თვითონ ახალგაზრდები და შვილები, რომლებიც პატარა ბავშვები არ არიან უკვე, და უშოთ 16-17 წლის ბავშვები არიან, იციან რა მდგომარეობაში არიან მათი დედები ძალადობის კუთხით, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია არ გავიდეს სახლიდან აი ამ საზოგადოების ეწოლის გამო, აფერხებენ თავიანთ მშობლებს. ესეთი მომართვიანობა ჩვენ მომართვიანობები ჩვენ გვაქვს და განსაკუთრებით ამ ბავშვებს, ახალგაზრდებს მინდა მიმართო, რომ მათი დედები იმსახურებენ, იყვნენ ბედნიერები, ხო, მარტივად, ანუ არამცდო ძალადობის მსხვერპლები არიან. ამიტომ მისცენ საშუალება, თუ ეს ქალები იმყოფებიან ამ მდგომარეობაში, ან სხვა ოჯახის წევრები, ბებიები, მოხუცები, ხო, რეაგირება მოახდინონ. ცოტა პათეტიკურად ჟღერს შეიძლება, მაგრამ ეს არის რეალური პრობლემა.
არა, არ ჟღერს პათეტიკურად, ძალიან ეს რეალურად და ესე აქტუალურად ჟღერს. ერთ-ერთი საკითხი გენდერული საბჭო, თანასწორობის საბჭო მიმართავს პარლამენტს, რომ საგანგებო მდგომარეობის დასრულებისთანავე მოკლე დროში იქნას მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის შესაბამისადაც შემაკავებელი ორდერის გამოცემის პარალელურად მოხდება ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელება. ჩემი კითხვა, რაც პირველ რიგში გამიჩნდა, არის მე მესმის პარლამენტის შეკრებებს და პარლამენტარებს შორის კომუნიკაციაც გარკვეულ შეზღუდვებს ექვემდებარება და მაქსიმალურად ცდილობენ ონლაინ რეჟიმში ურთიერთობას, თუმცა რაღაც თქვათ ვითარებებში ეს შეუძლებელია, მაგალითად ბიუროს ხდომა ნახეთ ხომ ჩვენ, კი რაღაც და უფრო დაშორებით ისხდნენ, უფრო დიდ სივრცეში ნიღბებით და ასე შემდეგ, მაგრამ რატომ უნდა რატომ არის აუცილებელი დაცდა საგანგებო მდგომარეობის დასრულებამდე?
ხო, ანუ მე არ ვთვლი, რომ რაიმე კანონის ცვლილებას უნდა ელოდოს სხვა საგანგებო ვითარების დასრულებას. როგორც ჩვეულებრივად უნდა ხორციელდებოდეს საქმიანობა ყველა დარგში, მათ შორის მითუმეტეს საკანონმდებლო ორგანოში, და ეს არ უნდა გახდეს მიზეზი მითუმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივის, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს ელექტრონული ბრასლეტები, რომელიც იცავს მსხვერპლს, ხო? ანუ ჩვენ ვიყავით ბევრჯერ მოწმე ქვეყანა ში ეპიდემიის ფემიციდის და სახალხო დამცველის სტატისტიკის, როგორც მითხრეს 2014-18 წლების მონაცემებით 67% ოჯახში მოხდა ეს ფემიციდი. საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ საჯარო ადგილებში ხდება უფრო მეტად, ხო, და ჩვენ გვაქვს ეს პრაქტიკაც, ანუ ეს საფრთხეს დგება. ამ ამიტომ აი ბრასლეტების არსებობა არის 100% მნიშვნელოვანი. ეგ ერთი, რადგანაც უკვე არის და ამაში მონაწილეობენ სხვადასხვა სტრუქტურები, ანუ ამაში იდება რესურსები, ხო, იქ აეროს ხალთა ორგანიზაცია არის და სხვა. საინფორმაციო კამპანიის თვალსაზრისით კიდე თქვენ ახსენეთ, აი რადგანაც მოძალადეები იყვნენ ნახსენები, ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ პოტენციურ მსხვერპლებზე და უფრო მეტად გამოვლენაზე, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ამის ყველაფრის რესურსი, მით უმეტეს ამ ონლაინ რეჟიმში, გააკეთოს კაფეო მესიჯები, და კამპანიაში იყოს გათვალისწინებული მესიჯი პოტენციურ მოძალადეებისთვის, რომ მათ გაიგონ, რომ ეს არ ჩაივლის ისე, რომ ეს არის დასჯადი კანონით და ეს კაცრად ისჯება კანონით. ფაქტები მედიასაც რო გადავხედავთ, აი ხა მე ვაკეთებ მედიის მონიტორინგს ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობით, რო გადავხედოთ გაშუქებულ ინფორმაციის კორონავირუსის პერიოდში ხალთა მიმართ საკითხების, როგორც აქამდე შეხვდებოდა ყველას დიდი რაოდენობა ხალთა მიმართ ძალადობის საკითხების, დღესაც იგივე სიტუაცია გვაქვს. ანუ პროცენტულად არ შეცვლილა გაშუქების თვალსაზრისითაც, რაც ჩემს აზრით მეტყველებს აი სტაბილურ ტენდენციას, აი იმისა, რომ ქვეყანაში ეს პრობლემა რეალურად არსებობს და არის დაფრთხილება.
არა, ესეთ რამეს ვიტყვი, ცოტა არა რეიტინგულია. ეს თემა თუ კი რაღაც არ ხდება, თუ კი რაღაც ესეთ ძალიან ტრაგიკულ შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე, თუ კი ძალიან ძიმე დანაშაულთან არ გვაქვს საქმე, რაც ყოველთვის იწვევს ხოლმე ინტერესს. თუმცა ხო ამაზე ლაპარაკი, არ ვიცი, მაინც ეთყობა ნაკლები ადამიანი თulis ამას აქტუალურად, ამაზე მსჯელობას. არ ვიცი, რისი ბრალია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის რაღაც იმის, რომ ეს საკითხი არ არის იმდენად პრიორიტეტულად აღქმული. არ ვიცი, სულ ფიქრობ ხომ ეს რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. თქვენ მეტი გეცოდინებათ ალბათ. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა ნინო
და გამარჯობა.
მე მივესალმებით თქვენს სტუმარს. ვიცი რომ ქალების დაჩაგვრაზე არის ახლა, მაგრამ ქალია თუ კაცი მე არ ვიცი იმაში, ახალგორში ორი ადამიანი გარდაცვლილა ინფექციით, ამ ინფექციით თუ რა ქვია, მას კოვიდით, ხო და ორი კიდე მძიმე მდგომარეობაშია, აი ეხო კავკაზე წერს თურმე, ამაზე არ წერს არც შერიგების სამინისტრო, არც ევროკავშირის ადამა, საერთოდ არავინ არ წერს. და ორი არის ისევ, ესე იგი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ახალგორის საავადმყოფოში. აი ხმა არ უნდა ამოიღოს, ესე იგი მაინტერესებს მე რა, ორი კაცი უკვე შეიჭირეს, ხო? და არავით არის რეაქცია, როგორ შეიძლება მთავრობისგან არ იყოს. ერთადერთი რაც ადრე თქვა გახარია, ჩვენ ღია გვართ, კაცო, გადმოდით და გიმკურნალებთ. ეს რას ნიშნავს, ვერ გავიგე. ესე იგი, უნდა გავწიროთ ეს ხალხი იქ, აი იმიტომ რომ არ ხო, ეხო კავკასიაში წერია, რადგან ისინი არ უშვებენ თბილისში. რა კარგი მიზეზი არის და რო არ უშვებენ, რაღაცა ხომ უნდა გააკეთო, რომ გამოუშვა სიკდილ სიცოცხლეზეა, ხო საუბარი. და ეს გაგრძელდება, ეგენი არაპირებენ და დახოცვას აპირებენ ხალხისას იქ, ხო ფაქტია, რომ არც იბოდიშებენ, არანაირ ახსნას არ აქვთ, ხო? უბრალოდ დახოცო და არაუშავს, არ გამოუშვებენ მაინც. და დამთავრდა. და ხოცავენ ჩვენ ხალხს. ჩვენ მოქალაქეებს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მოიწვიოთ რაღაცა ამაზე, გავგიჟდი. ნუ, მადლობა.
დიდი მადლობა ამის არის. ხო, არ არის შორს თქვენგან ეს ესე ვთქვათ, ზონა ოკუპირებული და ეს პრობლემები გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონს, იმიტომ რომ აი ძალიან მიხარია, რომ ვინმე ამ საკითხებზე ზოგადად თან მომეტეს მოქალაქე, რომ თუ არ ეხება მას პირდაპირ სამსახურებრივად ამ საკითხს აყენებს. მინდა გითხრათ, რომ პირველივე დღეებში ჩვენმა ორგანიზაციამ დააყმყარა კომუნიკაცია გალსა და ახალგორის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან და მოიპოვა ინფორმაცია იქ არსებული ვითარების და გამოწვევების შესახებ. ეს ინფორმაცია ჩვენ პრემიერ-მინისტრს გადავეცით, თან წერილობით მიმართეთ და გადავეცით გამოწვევის შესახებ და მინდა გითხრათ, რომ ამ უშუალოდ კორონავირუსით გამოწვეულს, რაც ქალბატონი საუბრობდა, ასევე ინფორმაცია მიწოდებული იყო ჟენევის თანათავმჯდომარეებისათვის ძალიან ოპერატიულად ჩვენს მიერ და საერთაშორისო საზოგადოებას მათ გაავრცელეს ეს ჩვენი წერილები იმისთვის, რომ მათი ჩართულობა იყოს უფრო მკაფიო, რომ მოხდეს სწორად მოლაპარაკებაში, ანუ როგორც მედიატორების,
რომ
ახლა დახმარებით იმაში, რომ მოხდეს ამ ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან და ჩვენ ვიცოდით, რომ იმ პერიოდში თუ არ იყო ეს კორონავირუს ფაქტები, აუცილებლად აფიქსირდებოდა. და აი ეს ფაქტების შემთხვევის დროს დაუყოვნებლივ და ყველანაირი ბარიერების გამო ეს ადამიანები რო გადმოყვანილი იყვნენ საზღვარზე. არ ვიცი რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენი მხრიდან აი ჩვენი შესაძლებლობის თვალსაზრისით ეს გავაკეთეთ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის. საზოგადოების მხრიდანაც გაუთვითცნობიერებლობა, პირბადები და ასე შემდეგ არსებობს, როგორც ამბობენ ასევე სამედიცინო პერსონალი გალში განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაში, იმ თვალსაზრისით რა აქვს საშუალებები სამედიცინო აღჭურვა და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ნაბიჯები ვიცი რომ გადადგმულია, რაღაცა ორგანიზაციები დახმარებას უწევენ, მაგრამ მაინც ეს საკითხი ეთანხმებით, რომ ძალიან მაღალ დონეზე უნდა იყოს აყვანილი მიუმეტეს დღეს, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის ცხელი წერტილი ამ კორონავირუსის თვალსაზრისითაც და ისედაც ჩვენთვის.
ო, თქვენ ახსენეთ ჟენევის ზარი გვაქვს კიდე ჟენევის თანათავმჯდომარეები, მათთან კომუნიკაცია და ეს ვთქვათ მიმართულება, რომ ეს მექანიზმი იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ დღეს მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა მიიღოს როგორც ინფორმაცია, ისევე საჭირო დახმარება საქართველოს ტერიტორიაზე. თუმცა ისიც ცნობილია, რომ კორონავირუსის გავრცელებისთანავე, როდესაც უკვე ეს ვთქვათ პანდემია გამოცხადდა და უკვე როცა პანდემია გამოცხადდა მსოფლიოში, ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიებიც და საქართველოში ასევე გადავიდა ცოტა შეზღუდულ რეჟიმზე მუშაობის, როგორც მე ვიცი, და ესეც თქვა არის, თუმცა რა თქმა უნდა მუშაობენ და კომუნიკაციის წყარო უნდა საშუალებად უნდა იყოს გამოყენებული ასევე და ალბათ ასეც ხდება, არ ვიცი შეიძლება რიგ შემთხვევაში, მაგრამ ამით მოცვა სრულად ოკუპირებული ტერიტორიის შეუძლებელია, რაღაც მექანიზმი აუცილებლად უნდა იყოს გამონახული. სმენელი გვყავს კიდევ ერთი ქალბატონო ელენე და მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო.
დიახ.
აი ვიღაცა ესე იგი არასერიოზული ადამიანების გამო, რომლებიც ვერ წკვითავენ ეკლესიის ამბავს, ხო, მივხვდით, ეს გესმით რა გულისხმობთ. იგი უნდა დაიხუპო მე. უნდა დაიხუპო ღმერთმა გაშორო, უნდა დაიხუპო თქვენ. აი თქვენ თომარსაც არ უშურებ ეხლა გონდა ცილს, მაგრამ უნდა დაიხუპო შეკალი, იმიტომ რომ ვერ წკვითავენ თურმე იქ. როგორ შეიძლება ეხლა ღმერთი გაბრაზდება, ის გაბრაზდება, ეს გაბრაზდება. ნუ ახლა აი რა ვქნა თქვენ, არ ვიცი მე, დაბნეულობა ყველგან, აი ყველაფერში, ყველა მიმართულებით. ისე იგი ვერ გადაწყვეტეს ერთ საკითხს, გასულ გამოდის მარშალი გომელაური ლაბაროკოს, მე არ ვიცი ნახო თუ მოილაბარაკებთო. რა თქვენ მოილაბარაკებით, შენა საკიებო თუ წავიდეს ვიღაცა, ეგ ვერ გადაუწყვეტიათ. სხვალი დაკლანდა სახასა, უნდა ვერ გადაუწყვეტიათ თუ რა არის? ეს არის ამხელა ქვეყანა არის. რა თქმა უნდა შემოიდეს ესე იგი კორონავირუსი ეკლესიაში, აი რატო ამდი ხალხი შეიგებოს? რა არის? მეკა დაკეტეს, ვატიკანი დაკეტეს, მთავრის სალოცავი იერუსალიმში დაკეტეს. ეხლა ცეცხლის გადმოსვლა იქნება 12 ისევა. სოციალური პი დაიკეტება, კარები და ყველაფერი ახლა. აქ რა გახდა თბილისში? ვაი მე, არ ვიცი, გაგვიძლები ალბათ რა. ბოდიში
ზუსტად ზუსტად აღწერეთ თქვენ ხომ ის რაც არის სოციალური ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა და რა გამოწვევის წინაშეც ვდგავართ ჩვენ. არა ვართ უნიკალურები ამაში, მაგრამ დიახ, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო მოქმედებდეს თანმიმდევრულად და კანონი იქნება შეზღუდვა უფლება და ასე შემდეგ, ყველასთვის იყოს თანაბარი, ყველაზე ვრცელდებოდეს თანაბრად. რეალობა ის არის და თუ კი ვინმეს უნდა რეალური ვითარების აღქმა შეუძლია, მაგალითად ყველაზე ახალი რაც არის გუშინდელი ჩანაწერი მოისმინოს ამირან გამყრელიძის Facebook-ის ლაივის, ძალიან რეალისტურად და ძალიან თანმიმდევრულად აღწერს ის საფრთხეს. მნიშვნელოვანი არის ამ ყველაფრის შესრულება, შეზღუდვების და ამას აქვს შედეგი, ეს კი ნამდვილად არის ცნობილი. და რაც შეეხება იმას, თქვათ, ვის როგორ წამს, ვის დაემართება, ვის არ დაემართება, სამწუხაროდ ვირუსი როგორც ვუყურებთ ყველანი ფაქტებს არ არჩევს ადამიანებს იმის მიხედვით, სად დგანან ისინი, რასაკეთებენ ისინი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ დავიცვათ ერთმანეთი, ჩვენი თავი იმისთვის, რომ გავრცელება არის გარდაუვალი, მატებაც არის გარდაუვალი, უბრალოდ დავიცვათ, რაც არის შესაძლებელი, შესაძლებელია ამ მატების ტემპის შენელება, რაც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ყველა ქვეყნისთვის ასე აღმოჩნდა და მითუმეტეს ასეა საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის. განვითარებადი ქვეყანა, სამედიცინო სისტემა, რასაც ქვია, არ ყოველს ღვაწლს და კომპეტენციას ვაფასებ, მაგრამ სისტემა, რასაც ქვია საქართველოში, ვერ მოვა იმ ქვეყნების სამედიცინო სისტემებთან, რომლებიც დღეს დგანან უდიდესი კრიზისის წინაშე და ტრაგედიის წინაშე და ეს ყველაფერი რა ვიცი თუ გვესმის ყველას ვკითხულობთ ხედავთ რაღაცა ვთქვათ ადვილად დასალაგებელია და წესით ეს უნდა იყოს ჩვენი გადაწყვეტილებების ჩვენი მოქმედებების საფუძველი. დიდი მადლობა ამ მსმენელს ზარისთვის, ქალბატონ ელენე, თუ გსურთ გამოხმაურება, კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება.
კი ბატონო, მოუსმინოთ მაშინ და ორი.
კი ბატონო, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ,
ქალბატონო,
და მივესალმები თქვენ სტუმარს. ახლა რა მაინტერესებს? აი საუბრობთ ამ ძალადობაზე, ძალადობაზე. იქით მიდის საუბარი, რომ თითქოს მე უსმენ თქვენ, თითქოს აი სულ მამაკაცია ამ ამბავში მოძალადე, ხო, ესე გამოდის, მაგრამ აი მიზეზებს თუ სწავლობს ეს ქალბატონი და მაგათი ორგანიზაცია და აი რატო ხდება ეს ძალადობა, რა მიზეზია და რატო ხდება ამის, ესე იგი, აი შემდეგ ეს შედეგი რატო დგება? თუ ხდება ამათი შესწავლა, ეს მაინტერესებს მე და იქნება აქ ისეთი შემთხვევებიც არის, რომ ქალისგან არის, ხო, ან ღალატია ქალისგან, ან რაღაცა და ამიტომ ხდება ძალადობა მერე, ხო?
მესმის, ზუსტად მესმის.
სწავლობენ ამ აი ამ სიტუაციებს ძალადობა.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, რაც უდია რომ გადაცემის ბოლოს დაგვაწიეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ერთს ვიტყვი მხოლოდ და ქალბატონ ელენეს ბოლო ორი წუთი ჩვენი გადაცემის, რა თქმა უნდა, ძალადობა არის დანაშაული. გისმენთ ქალბატონო ელენე?
დიახ, პრინციპში თქვენ უპასუხეთ, ანუ ძალადობა არის დანაშაული და ამას მიზეზის ზებნა არ სჭირდება. იქნება ეს კაცის მკვლელობა, იქნება ანუ სხვა ტიპის დანაშაული, ხო, ძალადობა არის ძალადობა. ჩვენ შემთხვევაში რომ როცა საუბრობთ ქალებზე, ანუ როცა საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, ვთქვით უკვე ჩვენ რომ ოჯახში ნებისმიერი წევრი შეიძლება იყოს ძალადობის სხვებლი. და ავტომატურად, როდესაც ოჯახში ხდება ძალადობა, დღევანდელი კანონმდებლობით ბავშვებს ენიჭებათ ძალადობის სხვებლის სტატუსი. უსი იმ თვალსაზრისით ხდება აი ამ ძალადობის მოწმე და ზეგავლენას ახდენს ეს ძალადობა მასზე. ასევე უამრავი შემთხვევები ვიცით, როდესაც მოხუცებს უპირიან სახლებს, დამაშობენ კაცები თუ არ შეიძლება, ქალებიც კაზინოებში და დოტოვებენ ბებიებს უსახკაროდ და ბაბუებს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ ქალებზე, ხო, ან ჩვენ გვაქვს ოფიციალური სტატისტიკაც უკვე, ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ და ვხედავთ, რომ უფრო მეტი ძალადობის მსხვერპლი არა 90-99% არის ქალი, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც კაცი არის ძალადობის სხვებლი. ამ სტატისტიკა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მარტივად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გვერდზე და ამის მიზეზი არის სხვადასხვა რამ. ეს იქნება წესდაუბლობები, ეს იქნება ის სტერეოტიპები, ეს იქნება ის ასე ვთქვათ განწყობები საზოგადოებაში. ამის დრო ახლა ბევრი არა გვაქვს, მაგრამ რეალურად ეს პატრიარქალური წყობა განაპირობებს ხშირ შემთხვევაში აი ამ ძალადობის ფაქტების ფაქტებს და მით უმეტეს საზოგადოების დამოკიდებულებას. მამაკაცი სახელი არ ვიცი, მაგრამ აი თქვენს გვერდზე რომ ეხლა ძალადობდეს მამაკაცი თავის ცოლზე, ხო, თქვენ რომ ანუ კაცებმა, კაცების როლი არის ძალიან დიდი. მეორე დღეს რომ გამარჯობა არ უთხრას იმ კაცს, იმიტომ რომ ძალადობდა თავის ცოლს, ის დაადით საქმეს გააკეთეს. რომ უნდა გახდეს ეს საკითხი სირცხვილი უბრალოდ, ხო?
ხო, აი დიდ თემაში შევდივარ. ხო, დაასრულეთ, დიახ.
ახალისება ხდება ხშირ შემთხვევაში და რაც შეეხება წინა გამომშლელს, ხო, რა უნდა ვთქვათ, ანუ სასულიერო პირებიც და ნებისმიერი მოქალაქეც მიმართავს სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჭირდება დახმარება, იქნება კორონავირუსი და სხვა. იგივე სასულიერო პირებიც დადიან საზღვარგარეთ სამკურნალოდ ნებისმიერ სიტუაციაში. შესაბამისად, უნდა ყველა ათვიცნობიერებდეს, რომ კანონი ყველასთვის არის კანონი, მეც
და ის საფრთხე ყველასთვის არის საფრთხე, დიახ, უნდა დავასრულოთ.
ეს არის საფრთხე და ისეთ საკითხებზე ჩემთვის შოკირებული იყო გადაწანა ყურადღება მარტო ზიარების კოდზე, ჩემთვის ცოტა არ იყო სასაცილო, იმიტომ რომ ზიარება იმ საფრთხე შეიძლება არ წარმოადგენდეს რამდენად აი ეს ნაკადი ადამიანების, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით მასა ადამიანების მიდის, ავტობუსში ჩდება, ტაქსში ჩდება, ერთმანეთს ჩდება სუპერმარკეტში და ასე შემდეგ, ხო?
და ბევრი აკეთებს, ხო? კი ბატონო.
აქ საუბარი ამაზე რომ ეს შევაჩეროთ პირველ რიგში და არა დაუშვოთ დამხაზოთ ყვავილები სადადგებიან ის ადამიანები, შეიძლება ის მენეჯმენტი ისე იყოს, რომ ეს იყოს უზრუნველყოფილი.
მე სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, კი არა, გადავაცილეთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ელენე რუსეცკაია იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და ყველა, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ და ჩვენ შევხვდებით ამ ეთერში ხვალ 10 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თვალყური გადავნათ ინტერნეტში და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.